c'est la fin de cette édition et merci de votre fidélité à VOA.
Zia Itene.
Zia Itene.
Alama.
Zia Itene.
Dans Washington, Kutagbata America, Ibaha, Ababa Mama, Aitawa Mangoi, Ala Sukwa Pusunduru, na Teratifono Notalana, la Kuisotima, Kwasingati, Ziaitene, Ziaitene, Kwasingati, la Singaligoch America, Wahava de l'Amérique, Nandoti, Asangotibe Afrika, Ngana, Tiko de Rwanda. La Sobikosio, Langokun, Tinzati, Nyanyatingu, Saku, Senandoni, Balu, Senautawara, jeudi 5 janvier 2023, na Yangati Singa qui est firmé Max Koyawi Dangana Félix et Passi Zembo et qui est d'abeti à la Kimaina Batati Bongi Nandoti Gara Pukuti Mbango Kona Kona Penzeni Balambala Wara 101.7 FM si à la Tiko de Rwanda Wara Diaspora la Kimatala Yandoti Banda Terre qui da Singa Legouti America soit que www.voaafrique.com Tinde Monsieur Kizile Genala Tima Andouro Asangoti Lasso Kozoni Kwasi Igwe Luti Nandoti Akuta Sangoti Bafri Sango Tibe Afrika, Mbeni Mbela Songo, Rubiati Kodoro, Asuma Boko, na Benisi, Asigi, Polele, Ayana Nduzungere, Ti Nguti Dada, Asara Singere, Ti Essence, Ti Gazoal, Ngana, Ti Pétrole, Agwe, Nanduzu, A Antiko Zoni, Akeso, Asara Singam, Ngeti Kodoro, Ake, Dema Mingi, Na Ndembesu, Na Ti Ketengui, Fadiki, Guti Matene, Nandoni, Na Ngati, Freeman, Sipila, Wagusingati, Na Gbatati Bangi. Sango tiako dorowande ake lasu sinya lukwa ting bene pape Benoît VI solo lango tula unji na laposu soa on ake tatene nangu bale gumba ya na ukunsi lango ting bene pape Benoît VI a unji. Azo ungotala kwe saki bale ukunandoni wara plus de 50 000 personnes aluti lasu na ati kapati matanga ati lungolo. Zoswa kokapa na liti matanga suwa ke mbili mbili, pape François Louwani, nga na ya popoti ya zoswa kokapa na ati matanga ti lungo kwa tswa ke waha, ag biati kodoro nga na mkunzi ndende ti dunia na ati ketengui, mbili mbili na ati kapati kwa singa ti nanduti ya wakwa nzapa, eke kire ande nanduti sangusu. Sango tia kodoro wande, kodoro tia Amerika kire atombila na ngurubia ti kodoro ti Rwanda selo undalo ti tene aturo guti lo soa kinambage ti to ti kodoro ti Kongo dipanda alimbi lo zi alaka do kirnala na ndoti londo ti lo. Na yati oko mbela so kodoro tia Amerika a undanga na kodoro ti Rwanda ti tene lo kaye ti mumaboko na bumbi ti aturo gutumba ti M23 soa ke binga kbali mingi gina ti to ti kodoro ti Kongo dipanda. Nambage Washington na undanga na Kigali ti tene lo kai chimu maboko na mbena bumbi nte tia toro gutumba suna poponi ya jiko bumbi ti FDLR. Na yachimbe ti sango so kodoro ti Amerika su sinayani lo tombe la so na akuta si kodoro ti Rwanda lo tene pale ti fangazo akiri alondo mingi na ti to ti kodoro ti Kongo dipanda na ndemisu. I dabeti solani ndo kwa tibendo tigiginga na me ambeni ando kwa ndende swa kina agbeti leta pepe agwe abembendo na ambage ti to ti Kongo dipanda tigiti inga mbili mbili nyesi aike tambula na ambage ka aike gina peko ti ya kapati bemengo ndo waka anketi ye kwa fatene kodoro ti Rwanda aike na maboko tulo na peko ti yesu aike sina ti to ti kodoro ti Kongo dipanda. Ndali nilani Anthony Blinken tingu rugbya ti Amerika agwe na mbeni tambula ti kusala na kodoro ti Kongo dipanda nga na kodoro ti Rwanda ti pika patara na akutazo ti akodoro usesu. Na ngoini gbya ti kodoro ti Rwanda Paul Kagame ake ti lo lani na kurugo lo tene lo eke na gunda ti aeso ake si na Kongo dipanda pepe. Ti ndembeso akodoro ti Afrika ti to wara Afrique de l'Est ake bumbi tere ti tene ala za na sese meni nkobo so na yani ande aturu gu ti akodoro ti ala oko kwake gu ti bumbi tere na kodoro ti Kongo dipanda ti tene atiri ti kanga lege wara ti tumba biani biani aturu gu tumba ti M23 na mbage ka na ti mbe ti sango so kodoro ti Amerika unda na la ti tene ala za na sese nkobo so iyo. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Mauritani mbeni gbya ti kodoro Ahmed Ould Abdelaziz so alingbi fada ye ti tene lo luti na gbe ti awafango ngbanga na wundingo ti nzeso eyeke da lo sigi na mbeni sango so na yani lo tene akanga lege na lo fade na ngoi so lo kitara ti tene lo gue na kodoro wande na ya ti mbe ti sango so lo su lo tene ayeke na ngoi so mbili mbili lo yeke fade na dalapara ti kodoro ni ti kun ti gue na kodoro wande si bumbi ti ndokua so airi ni atene police politique ti kodoro ni aga fade si akanga lege na lo. na mbageti a turugu chiko doroni mbeni kutakamba ti ndokwa cha turugu chi gendarmerie atene tene soa ki tatene si lo tenenga azi mbeti makawa ka passeport na maboko ti lo biri na mungo tene wayanga chungu rugby chiko doroni nani Ould Shruga atene asarango ye chi mbeni gbati kodoro Mohamed Ould Abdel Aziz ake tungana ti gingole geti bingo pali ti tene kapati mbanga so adi ko ti tene afana li ti lo ande na unjingo tinze so abagigi pepe tatene akitulu na gbeti mbanga ndali ti so abatene lo ke fadena maboko ti lo na gbeti aiti mini mini mingi so na popuna ke wanga akpali ti goro na ngui so lo ke lani nando mbata ti lengo gbia na tere ti lunga sango ti kodoro na fa tene ayeke waka andenga ambena zo ngo ti ala bale oko na oko so lani asara kusala nduru na lo na ngoi ti lengo gbia ti lo ayeke mbilimbili ande na lango bale use na oku ti nze so yeke da si yanga ti kapa ti fango ngbanga na li ti ngbene gbia ti kodoro ti mauritani so ayeke bagigi ayeke gia baba mama aita awamango ise yeke kanga yanga ti anduru asango ti e ti lakui so yeke zi ti ndembe so lege na ala ti mä akuta sango ti be afrika Zeitene na ndo tive o Afrique tungana tiso itene fadena zingo angati kwa singati na be Afrika sango tiko doro ngorugbia tiko doro asigi na meni mbela so aya na nduzu ngere ti angu ti dada aike aye tungana essence gazoal nga na petrol na agbata ti bongi wago singati Freeman Sipila a sarna itene na ndoni imalo
tene ti pusungo na nduzu ngere ti ngu ti dada so aongbungo li ti azo mingi na be Afrika ngere ti essence alondo na 865 asi na 1300 ngere ti gasoil alondo na 855 asi na 1450 si ngere ti pétrole alondo na 650 asi na 1150 azo ademater ti ala mingi tënë ti alaba ti ala tene ngere ti aye so ahon na nduzu mingi ti ngoro gbia lo fa so tënë ti pusungo na nduzu ngere ti aye so ayeke ti tene amû maboko si konomi ti be Afrika atambula na lege ni Arthur Bertrand Piri, Benigbia, soit qui battent Niti, Angouti Dada.
855, il y a des essences là. Et t'as 500 dans nous, tu tenais, Mouara, Vringirini, dans le Timash, Mokovo Pétrole, la 600 et quelques. Et t'as presque 600 et quelques dans nous, c'est Mouara, Vringirini, Mokovo Gasoil, la 865. Mais et t'as presque 500 et quelques dans nous, c'est Mouara, Vringirini, t'as tenu là. Et t'as droit de Saturne. Et t'as à Kaza, Gir Landoni, et puis et t'as à Taxiso, à Klandotia, Kandouang. Ti dada zo itaka warni pepe problème ko ouse il faut dissocier ni attaque ce so quand ti kango ti dada zo itaka warni encore pepe ouse problème ni itaki ak gingingjande ak subventionner na marketeur kodoti anune ya ti ti pali mingi nginja ke da pepe abendo ti gigi na itati ti kodoti so komune mboko zo depuis 2019 ala kenti mune mboko ati dando ti to vie attend le territoire ni pepe ngire ti tout augmenter nginja so itaka warni encore pepe ni la Igouliti, il tourne, il te noie, il faut augmenter plus de peuple. Il kangaleti, à que venez la fatigue qui était la population. Il faut être tâté dans la population. Tâté n'a rien. N'guerre ni soit augmenté, si peu encore te supporter, ni n'a qu'été ni d'être ni peuple.
Mungoyangati, Ngurubiasso, Anzunia, qui n'a piconi, Mingi, ton anatis aussi, Binibia, soit qui bat un timouti dada, à Kifani.
Vringuerre ni soit qui kanani, un marketeur, à quoi marge tala, à que mouna langamoudit, n'a la gana kadi, en bali. Teni kanangere so, un marketeur ni, à la gana kouti. Et même guerre de ce même à le canne et canne à carte 4 à carte 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 à
akigi awa pengona akpururu na ataksisia pusla nduzungeta ini nambana simango tere akinzuni pepe na popochala ti ngurubianga ala swaki na ti syndika na chala ngusa kiga fadimbini timingo tere akibandi gigi titene abana ligue wa sialin bitifa fini ngiri ti futango na akpururu ataksi ngana abus Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
Suara kisara soto na yangu tisangu azo kemala mingi na korotika yegonda na kwaso ala kivunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique kisara njoni mingi ba mangati kode tonso si kisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abira yeso akapasi na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi yegonda na kwaso la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
tene kwa singa tida singa lego cha Amerika ingbala kwe na be Afrika sango ti kodoro tatene ginandu ti oko yango nanduzu ngere chungu ti dadasu awa botongo a taxi bus ngana a moto taxi ngana awa be Afrika ndende swa kena kpururu warna kutukutu atondani awa eti dema wa go singa ti Freeman Sipila ayoko singa ti lo nambeni na popuchala imala
ikita depase nani parce que deja un accord aussi augmentation de salaire a dape et puis en plus akira ko augmente ngere taye il est vrai qu'il y a des qui ont augmenté mais ton enfant dans la zone à 1000 francs bien mais t'as mis 30 centimes vraiment il t'a dépassé
tenez mon dieu on a le carburant une bingue la limite d'avoir une banale zone ça zone bingue à augmenter carburant à des zangir carburant qui t'en sont bêta zone il y a chauffeur ceux qui fait la pour eux ils fatiguent les clients pas de tenez pas de démarre
mon gars disons gouvernement on a des carburants à taille de gilet peuple ils sont par exemple un bisou de la voie PK16 PK4 qui a un moteur dans la PK2 descend il y a un taxi là sous la d'après la table 300 il a moins de paiement de guerre pour bâtir la place de carburant il faut expliquer d'ailleurs
il y a un taxi moto à tenir j'ai navigué dans un PK12 avec 500 mais finalement aller-retour 1000 francs par exemple un bimbi gagne avec 30 000 par mois à mon 1000 francs fois 30 déjà 30 000 à Ounja mais bimbi vivant de ton amener à Wali
on voit qu'un litre il voit un litre 1300 en arrestation ça et puis vu par rapport à la situation qu'on doit être dur bon Jean Doty actuellement, il y a comment il fait ça actuellement.
Si on a mis un gouvernement, il y a le kit, il y a un petit carburant, il y a un bon rythme, il y a un congé, il y a une station, il y a 800 fois, il y a un litre.
Ah, bus, il y a quoi qui est là, il y a un peu. Parce qu'il y a augmenté le carburant, il y a augmenté le bus.
Il y a 400, il y a comment il se fait ça, il y a un tenant, il y a un client, il y a un receveur qui a dit, il faut un client, pète vos combattants, après Baloukou, Marabena, pète vos pays, descend. Actuellement, il y a un problème, il y a un client. Allez,
ngangu mingi nai tonsonizo ina moté nganguso asasi yake ya moté otonya pa ala gate baloku ala bagi bango ala on ikisa 2h 3h du temps soit avec une
Aike fade lego chiambeni na pupucha mulenge chikodoho ala sumbilimili atondani chidemand ndali chigwingosu ngere chinguti dada na Afrika agwena nduzu na pikuchimeni mbela so ngorubia chikodoho asiginani Zaitene nanduti VOA Afrique kutando kwa ti mamanja wa rakur constitutionnel ti kodoro afa bibeti lombeni biri nanduti ambeni ambeti solani ambeni azoato nandu kwa chilo ti unda ti tene lukanga lege nambeni mbela so amulege anduti tene ato nangwe ti ungotere ambeni awa fango mbeti ala sumbili mila kifambeti na da sendagi so na pupuchala kiwaranga madame Daniel Darlon ima Jean-Pierre Wabwe mkonzi ti ndo kwa ti mamanja lo kena singa ti Freeman Sipila
kota ndoti fango manga ti kodo ti afang manga nandoti a mbela use kozo mbela ni ake so si a su gere ti ngu ti gongo na wungo tere ti awa fango mbeti ti sendagi universite nandoni kota ndoti fango manga ba so sarongo gere ti mbeti ni agwe na liki ti mango tere na popo ti kuverma na awa fango mbeti ti sendagi yeso si lo dema ake so tongana akati sara gere ti mbela so mbeni kota tena ki daso na yati ndia so abagigi na ngusa ki busa na ngoma ya 2009 so tena statut ti fonction publique mbeni tena na yani so tena angu ti gongo ti awa sarawisi ti leta ti ungo tere ti ala so si atena yati sura mbambo ako balu sando nako article 121 aba pepe awa fango mbeti ti sindagi so afa tena ti awa fango mbeti ti sindagi a beti fangu ti ala ti guti utere polele ape ya ke njoni fadei ti tena gouvernement na awa fango mbeti ama tere ti fami kozo mbela so a fami polele a faso nguni a kengu balo mene na uku tena tia sake a kota kati na balo mene nandoni usete tia kete kati me na sango gere ti mbeti ni a lingba kpe mamandia so gere na ke bali mbeti gere na bali mbeti mamandia article 80 so a tene tongana a yeti mbeni mbela so si ba tena ti fango mbeti a lingbi a zi a tene ni kojo ni kwa na ti ndia si a mbela na pekoni na ndia ti so a kata tena do tia wa sarabisi ti leta wa statuti fonction publique ti ngusa kuse na ndoni gomba so azi a wa fango mbeti ti sendagi yambada alingbi a bia ya ti ndia ni so a wesi a mbela ti fa na gigi polele gere ti ungo ti ngoi ti tene a wa fango mbeti ti sendagi a guti utera chana so la si kota mbeti fango mangalo kasane la vina ka ligin pepe tene na so pepe na mamandia use mbeti ni a ke so a ba ndo na ndo ti ndia ti so gere na ke balu sena use mbambo sho na ndoni baluku na uku décret numéro 22-455 so si kiri yamba na ndo ti ndia so a mun na ngu saku se na ndoni balo kwa na mbasambala 2017 so si a soro a kota zo ti sarongo kusala na ya ti kota mbeti fango manga ti kodo ti kwenye mbawali ti kodo so ake mama ti Daniel Darlan lo fanagigi polele so si na pokota iso kwa si lo bota te ti lo yamba lo ke kiri mbeni pepe ti sara kwa na kul constitutionnel na ke njeni kul constitutionnel so lo ke sarawi si ti le talimu lo mbati sara kwa ti lo na ndo tene ti yeso a ye a tene continuité de service public yi ma tene ti lo na yi pusu yamba tene so si ambina zo ndela ga ti tene a kasani ti lo mama ni wani lo tene ke ni bota te rsina wani bota te rsina wani ke kiri mbeni pepe ake njeni a mulege na kotan de tifango nga ti kodo ti ti sa kwa ti lo ne la se ipusu tene ti so nso yamba ibini
so ilo ndo ti ma ke fade Jean-Pierre Waboué mo konsiti ndo kwa ti mamandia ti be Afrika
Dapat baca hewan ngai sesi kalau buat minyak itu kau baca itu jadi hewan sepanjang tahun ia itu kena agak malu jadi sangat dunia mabunda itu dah hewan apa tu itu benda itu minyak itu kau baca itu lapor itu cara itu kena alasan si kau baca lah amanya dengan dua tu itu si baca kau ngai si hewan ngai si agi ngai sesi atau minyak itu kau baca
Zaitene na ndo ti vewa Afrika e kere bara ala wa mangoi kwe lasu na ti kapa ti kwa singa ti na ndo ti a kusala ndende su awa be Afrika e kisara ti muna kodoro na ndo zu. Nga na ndo ti angobo ti kusala su ala eke nani eke warananga ti singa ti Arthur Mbanda su lo eke ti meni bumbi su abagigige na sese ti Amerika Arthur Mbanda nda ti bumbi sa la soke nye nga nyesi ala eke sara mbili tunga na kusala na yani ti mu na maboko na kodoro.
Bumbi ki coordinateur ti bumbi so igni atene ibumbi yoko akemini bumbi ti awa pitango ndembo et puis azoso a yindembo so asoye sport ou asoye pratique sport
nyela mbili ya pusu ala titena la sigina bumbi so nga bumbi ni abagigi lawa
bungoli ti bumbi yoko aga na pikochi mini tambula so igulan na kodro na 2017 après un groupe bala qu'on a donné au coup sur ce bici na kodro pe itango igouti c'est na kodro pe ita Chris Okambi ita Jusper Pokara et na ita Aubin agba na agba tia ita mingi sur un petit digital à quoi y a pas ceci na kodro pe igoulani ti bando na kodro et igouti na kodro ti ba yesu et petit galani ti aide na kodro Daniela igouti la na kodro et bando ni e kiri lani e gana peko ji bangondoni na ita soye ki ki sur place e fa peko ji bangondoti nala e gela e komonsi lani ti bouli ti i ti tene iza meningo po ti kwa na sese e bumbi ako abagigi na 16 août 2017 so e kiri lani e komonsi ti warango tere na milieu ti ti sarangia ti pikangonde bo zindangi e ti tene e kontinue lani bien ti bungoli tene e ba yesu e peti sara exactement ti tene a aider kodro
apia locha la ke duchi andenye mbilimbili.
Apia lochi mbiyako abaze teretulu mingi timu maboko na amu lingiso mwaye achia haba bachala. O amu lingiso alakina babape, alakina mamape. Imu pitango njimbu, titene, aduji tunga na meni, fangolegi, timu pusu amu lingiso tena guna dambeti, pusu amu lingiso titene, ala augmenter niveau ti cohésion sociale tala parce que igolan na kodo iba amulinga ke sanga ton sola ne sanga so milieu tamulinga kambi amulinga ke sanga ko ape il pensait que ton igona meningo bo ti kwa tonga so igona meni pialo tonga so ti tene bumbi amulinga na terre ti ballon so ak ton na meni partage ti tene permettre y encourager la tena gole ke ti tambeti
apialo cha ti bumbi tala so ala ko randa ko foroti sarango nani nantoa.
Il pensait que Kuta Undala, il y a une organisation non gouvernementale, il y a une organisation qui est basée sur les gens qui ont été en train de organisation qui a aidé la société, qui a aidé la structure, qui a aidé l'humanité. Donc, et qui a amené beaucoup. So a petit permettre ici tenir ywara amenazo soit que na Johnny besoin ti aider inati pialoni ou amenazo soit que na moyen soit petit aider inati pialoni benuti gigi amuna y autorisation tenir ywara mena partenaire et na city America aussi de et que na mena beaucoup soit petit aider ti tenir unda aussi patana ti amenazo so si ben Johnny so ala ti ede na ti pialoni mais e kiza beti mingi aussi na ndoti a zusu kwe ti Johnny beso a ti ede ngoni parce a retenu ti kodro ki bumbiyo ko a ki na ti banda terre so page Facebook ti ala ke bani i bumbi oko so ala ke ba carte ti Afrique so ke ton logo ti e pe ala ke ba mini molenge na milo ti carte ti Afrique ni so logo ndembo ti nzangi ni a ki na couleur ti drapeau ti Centrafrique.
So il on tuma ki fade Arthur Mbanda wa Afrique na lingo ko dorona se se ti America lo ki fade genena ti kapati kwa singa ti na ndu cha kusala ndende so a wa Afrique a ki saratimu na maboko na kodoro. La tifinini à la soukanga natératif fono notala timata nata kapati kwa singati ti lasu ke gisikizi angati kapati kwa singati nanduti awa kwanza pangati lasu sanguti ya keluti mingi ginanduti matanga tilungo kwa timbene pape Benoît VI. Tatene na pikuti solo wa hakwa na lapo soso on angu bale gumba ya na uku ke lasu sinya sa matanga tilungolo na batati Vatican sangwa fatena ke mbili mbili pape François Lumbe venisi lo duti fade na liti matanga tilungo kwa timbene pape Benoît VI na yachazo so poputazo so mbieti tene mbili mbili ya kokapa na ti bumingo tereso sangu afatena ke wara agbati kodoronga na mbena mukunzi ntende ti akuta ndo kwa ti dunia ungo chazo sunga kwa ya kokapa na yati ngoi tilungo kwa so sangwa fatene asi saki baloku wara 50,000 personnes. Aini kwa tondani fadeka na ngoi so sandugu tikwa ti ngbene pape asi ngasi na pekoni kete ngoi na pekoni lo pape François lo na alasu airi ya tena kardino na teretilo lo gufadesi lo zia tufa na ndoti sandugu tikwa so matanga tilungo kwa ti ngbene pape so asaka ngunga use ngasi na yani ake warafade awa kwanza pa katholik so alaga na pikuti tere ambeni aye abia ambeni jiko mbechi chinza pana yanga ndende ungo chala kwa ya kefade saki osio. So na popo chala ke waka a kardino, a evek nga na a prêtre. Na yachi mba ichi Vatican aeke kozoni titene mbeni pape akokapa na ati matanga ati lungo mbene papla. So titena ke iso mundi franzi ya tene alinda na ati histoire ti Vatican. Na popo ti akutazo ti duni ya so agunambagi kafade aeke waka biatiko doroti Belgique roi Philippe. Nga na biatiko doroti Italie, ti Pologne, nga na ti Togo awaranga na popo ti azo so agufade mbene wali biati Espagne waka reine Sophie d'Espagne. Na unjingoti bumbingo tereso sandugu tikwa ti Benoît 6 sota iriti dungola ke Joseph Ratzinger sur le keti kodroti Allemagne azani na ti benindo sa irene crip de la basilique akendo songalani aza sandugu tikwa ti pape Jean-Paul II nango solo kui bi asinangu saku senandoni baloko nako si azini agwe azana benindo nde Aikegi nanduti sango sosi kikanga angati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa ababa mama ita wa mango ya langba na terati fonono chala ndaliti atangacha kapati kwa singati. Kotilo baiser de ton cœur tizi na yangati kapati kwasingati tilasu nanduti aitindara ngati lasuzuso eke waralo eke elle mérite ndutiga ke sara sabango tikodoro na legetia tindara so airini atene manekina waha apendere amaseka so eke luti ala ke yabonga kitambula nani si ala ke lutinga nati angoboti pendere imalo
Yeta manika ake yesu ake ngati pendere. Sisa ababa, par exemple, on présente a bongoti kodrotimo, a bongoti traditionnel, ake yesu a masika yeni yuko a yeti modi na konseni depuis konseni nda kete na yeta primaire, a yeta konkou interlise, so li participe nani, ase ni nanda atisan, nendi tondan tisan asa di zango ishwari. Il gagne à Kominada, à Walinada. Il crée agence comme nous avons beaucoup d'appels. Amène agence à Gombi, à Tigito. C'est parce que la Wanasa est fort. Nous sommes dans la présence des gens qui décident. Nous sommes dans la Titi Mantina. Nous sommes dans le défilé du D. La Titi També. Et si tu as ta Iri, il gagne un pays, il décide à découvrir, à découvrir. Il y a tes propres efforts. Si nous dis, moi, photographe professionnel, assistant à nous, à acheter, si nous avons une petite.
Vanessa DS na Claude Jongo itana ti pendere mozoko tiala toa e moi warambi na mon ti zangia na betiala soukwa pousundurou na ande misun ti maïna ando ti 101.7 FM na agbata ti bongi aike tatene kwa singa ti zaitene zaitene kwa singa ti da singa lego ti Amerika ala ti kodoro wandala ke matala ina ando ti banda terre voaafrique.com itene njoni matanga ti dungo na la soukwe lango ti matanga tiala ke lasu nga tiala soukwe na tia ti ngangu isa rabel konala. Aïta ke gigi singa kwa singa titi la soa ke goti kondani a ke fade na ngati singa firme mars ko ya wi danga na Felix e pasi se zembro nga ke fade tatene kwa singa ti zaitene zaitene kwa singa ti da singa le goti Amerika inala ikimbi na ti angoisu a ke ga ikra danga beti so la mai fade na bata ti bongi na ndoti 101.7 FM si ala ti kodo wande tunga na ti so la ki sar kala kwe ala mai na ndoti banda terre voaafrique.com